Meklēšana pēc nepazīstamā, lasa Ivars Svilāns. Vienam ķēniņam pie pils bijusi liela pļava, kurā augusi ļoti branga zāle. Bet tik naktis tā pļava tikusi nobradāta. Ķēniņš gauž brīnījies. Kas tas tāds varētu būt, kas pļava tik stipri nobradā? Nu kā citādi dabū zināt, licis vecākajam dēlam sargāt. Vecākais ķēniņdēls vakar aizgājis pļavas malā, nosēdies un sācis sargāt. Bet naktī uznāca smiegs, šis aizmidzis un no rīta pļava atkal bijusi nobradāta. Otrajā naktī ķēniņš sūtīs vidējo dēlu. Šis apsēries ežmalā, bet naktī atkūlies melns vērsis sācis šo badīt un tā arī nenosargājas pļavu. Trešajā naktī aizgājis jaunākais dēls un paslēpies aiz zedeņiem, ka nevar neviens pats šo ieraudzīt. Nu, gaidīs pļavas nobradātājs, kas ir, ap pusnakti sagaidīs trīs spārnotas meitas. Tās nolikuši ežmalā spārnas un sākuši pa pļavu dancot. Bet par to laiku ķēniņdēls klusiņām paņēmis tai jaunākais spārnas un nosēries atkal aiz zedeņiem. Labi izdancošā šīs gribējuši doties projām un gājuši pēc spārniem, bet jaunākais spārnu nebijis vairs. Nu, meklējuši, te, itin neviļot, ķēniņdēls celies augšā un gājas meitām klāt. Meitas stipri sabijušās, bet kad jaunākā ieraudzīs savu spārnu šim rokā, tad lūgusies, lai atdodot. Tomēr ķēniņdēls ātrāk nedevs, lai izstāstot, no kurienes tāda esot, tā jā. Šī nabadzīte negribējas teikt, bet, kad ieraudzīs savus abas draudzenes jau aizlaižamies, tad stāstīs arī. Viņa dzīvojot no mēneša devītā zemē un kalpojot velnam. Labi. Nu, ķēniņdēls atdevis jaunākajai meitai spārnas un paņēmis tā vietā viņas villaini, lai būtu zīme, ko tēvam parādīt, ka pļau nosargājas. Rītā parādīs tēvam ķīles meitas villaini. Tēvs priecīgs bez gala, ka nu vienreiz zinot, kas tie tādi, kas pa pļau bradā. Bet ķēniņa jaunākais dēls stipri gribējis vēlreiz redzēt to meitu un tādēļ apņēmies iet uz devīto zemi. Tikai viena ķibele, kas pateiks, kur šī zeme ir. Neko darīt, gājas vaicāt vienai raganai. Tā bija svaldniec par visiem zvēriem. Ragana sasaukusi visus zvērus, bet tie arī nezināši devīto zemi no mēneša. No ragana devas padomu griezties pie šās māsas, tā esot valdniec par visām zivīm, un laikam zināšot pateikt. Aizgājas uz šo, tā sasaukusi visas zivis, bet neviena nezina nekā. Un tā ragana atkal devas padomu griezties pie šās trešās māsas, tā esot valdniec par visiem putniem, un droši vien zināšot pateikt. Aizgājas uz šo raganu, tā sasaukusi visas putnas un jautājas pēc devītās aizmēneša zemes. Bet visi putni cietuši klusu. Te, pēc brīža, viens vecs krauklis atsaucies, ka šis, zinot gan tādu zemi, priekš trim gadiem esot bijis tur. Nu, ķēni jaunākais dēls palicis priecīgs un sasolījis vecenē labu maksu, lai liekot krauklim viņu aiznest uz minēto zemi. Labi, vecena mierā, un tad ķēniņdēls sēries kraukļam mugurā. Krauklis pacēlies gaisā un skrējas ar nesamos devīto aizmēneša zemi. Trīs gadi saskrējas un tikai tad sasnieguši tālo zemi. Ķēniņdēls nu iegājas velna dzīvoklī un saticis savu meklējamo. Šī gauži lūgusies, lai atstājot pili, jo šeit dzīvojot velns, un kā tas nākšot, tā šo tūdaļ saplosīšot. Bet šis atbildēs, lai tikai nākot, gan saraustīšot velnu gabalos. Un tur velna istabā bijuši divi akmiņu strauki, vienā bija stipruma ūdens, otrā nestipruma. Ķēniņdēls sadzēries stipruma ūdens un ielējis nestipruma ūdentē vietā. Te pēc brīža atnāca svelns savā istabā un sacīs, istabā esot kristīta cilvēka smaka. To sacīs svelns klupis pie stipruma trauka klāt un sadzēries, lai dūša tiek, bet iedzēris ielieto nestipruma ūdeni un palicis gauži nestiprs. Ķēniņdēls, kas par to visu laiku bija paslēpies, nu izvilcis zobinu un nocirta svelnam galvu. Meita varen priecājusies ieraudzīdam velnu galvu ķēniņa dēlam rokās, bet ķēniņa dēls ņēmis skaistu līdz, sēdinājis kraukļa mugurā un devies mājās, kur tad aprecējis pārvesto un sadzīvojis laimīgu mūžu.